Бишкекте түшкү саат 1 ОО Азаттык радиосу. Бүгүн 30-октябрь, күнгө бейшемби, түз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева, кутман күнүңүздөр менен. Кыргызстанда электр энергиясын жылуулук үчүн 3 фазалуу колдонуучуларды өчүрүү токтотулду. Министр Кубанычбек Турдубаев аны күчкө салып өчүрүүгө болбостугун билдирди. Бүгүн Баткендин Өзбекстандын Сохан клавы менен чектешкен Таян айылында чек ара бөлүкчөсү ачылды. Таласта кайрадан төбүрчак маселеси чыкты. Дыйкандар төбүрчак баасынын былтыркыдан арзан болуп жатканынан нааразы. Алдагы жарым саатта биз ушул жана башка окуялар туурасында кененирээк сөз кылмакчыбыз. Азаттык менен болуңуз. Оолу соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Кепкезеги кесиптешим Бакыт Асановда.
Саламатсызбы? Москванын полициясы 23 октябрдан бери жүргүзүп жаткан мигрант 2014 аттуу рейдде кармалгандардын арасында ондогон кыргызстандыктар бар. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалыматкачысы Айымхан Кулукеев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кармалган кыргызстандыктардын так саны жакынкы аралыкта белгилүү болмокчу. 23 октябрда башталган рейдтин алкагында 27 000 чет өлкөлүк полиция бөлүмдөрүнө жеткирилип, өздүгү текшерилген. Полиция мигранттардын арасынан Орусияда мыйзамсыз жүргөндөрү жана кандайдыр бир кылмыш же соттук териштирүүлөргө тиешеси барларды аныкташкан. Натыйжада 7 000 адам административдик жоопкерчиликке тартылып, 126 адам Орусиядан чыгарылмай болду. Кыргызстанга сырттан импортолчу электрдин баасы ушул аптада аныкталат. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев Бишкектеги маалымат жыйынында бүгүн билдирди. Анын айтымында учурда 1 миллиард киловатт саат электр энергияны Казакстандан жана Түркмөнстандан сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр активдүү жүрүп жатат. Анын баасы 1-2 күндүн ичинде аныкталмакчы. Эки мамлекет менен сүйлөшүү жүрүүдө. Кечээ министрликтин өкүлдөрү Казакстандан келишти, бүгүн эртең кайра барышат. Биз ноябрдан тарта кошумча көлөмдөгү электр энергияны алып келүүгө аракет кылабыз, деп билдирди Турдубаев. Быйыл Кыргызстанда энергетикалык каачылык өкүм сүрүүдө. Бул үчүн коңшу өлкөлөрдөн электр энергиясын сатып алуу каралган. Буга чейин энергетика министрлиги кыштан кыйналбай чыгуу үчүн 2,4 миллиард киловатт саат электр энергия сатып алуу керектигин билдиришкен. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун чыгыш Украинадагы орусиячыл жикчилердин Донецк жана Луганск облустарында 2 ноябрга белгиленген шайлоосун сынга алды. Пан Ги Мун бул Минск протоколу менен меморандумун олуттуу бузуу деп атады. Ошондой эле Евробиримдик жана АКШда жикчилердин шайлоосун сынга алууда. Евробиримдиктин Москвадагы өкүлү Вигадуас Ушаскац шейшембиде жикчилердин шайлоосун Кремль тааныса, Орусияга карата дагы жаңы санкциялар кабыл алынат, деп билдирди. 26 октябрда Украинада Жогорку Радага кезексиз шайлоо болгон. Ага Орусия аннексиялап алган Крымда орусиячыл козголоңчулардын карамагындагы Луганск жана Донецк облусунда 5 миллиондой адам катыша алган эмес. Орусиячыл күчтөр 2 ноябрь күнү бул аймактарда элдик республикалардын парламенттери шайланарын жарыялашкан болчу. Компанияга Түркия аркылуу сириялык козголоңчу аскерлер киргени айтылууда. Алар бир айдан ашык убакыттан бери Ислам мамлекети тобунун согушкерлери тарабынан курчалып турган Кабани шаарчасындагы күрдтөргө колдоо көрсөтүшмөкчү болгонун жергиликтүүлөр айтып жатышат. Сириялык козголоңчул аскерлер Кабаниге Ирактык күрдтөрдүн пешмарга күчтөрү киргенден кийин көп өтпөй келишкен. Кабанидеги күрд чиновниктери сириялык козголоңчулардын 53 учагы шаарчага Түркия менен чектешкен аймактан киргендигин билдиришти. Азырынча бул тууралуу расмий Анкара эч кандай комментарий бере элек. Сириянын күрдтөр жашаган Кабани шаарчасы бир айдан ашык убакыттан бери Ислам мамлекети тобунун согушкерлери тарабынан курчалып турат. Активисттердин эсебинде сентябрдын ортосунан берки уруштардан бул жерде 800 кишинин өмүрү кыйылды. 200 000 ашуун киши, көбүн эсе сириялык күрдтөр, Түркиянын чегинде качып өтүүгө аргасыз болушту. Ишкер Ырайкан Алкановго кол салды деп шектелген 3 кыз кармалды. Бул тууралуу ишкердин адвокаты Юрий Скотневский бүгүн Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында кармалгандар Алкановдун үйүндө иштеген бала багуучунун туугандары болуп чыкты. Учурда ишкер Бишкекке алып келинип, Чүй облустук ооруканасына жаткырылды. Адвокаттын айтымында ишкерге кол салынган күнү анын үйүнөн 200 000 сомго жакын каражат да уурдалган. Ырайкан Алкановго 25 октябрдан 26 октябрга караган түнү Таластагы өз үйүндө кол салуу болгон. Кол салуудан Алкановдун аш казаны, көк боору жана боору жабыркаган. Ага операция жасалган болчу. Дарыгерлер ишкердин денесине 18 жолу бычак урулгандыгын билдиришүүдө. Бүгүн Бишкекте Энес айлык кыргыздар аттуу көргөзмө ачылды. мындай аталыштагы көргөзмө Бишкектеги тарых музейинде ачылды. Анда Орусиянын Минусинск шаарындагы аймак таануу музейиндеги 10-12 кылымдардагы Энесайдагы кыргыздар колдонулган буюм тайымдар, курал жарактар жана тарыхый экспонаттар коюлду. Иш-чара өлкөдөгү быйыл Кыргызстандагы мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылына карата уюштурулууда. Көргөзмө 25 декабрга чейин уланат.
Рахмат Бакыт, күндүн соңку кабарларын сунуштаган кесиптешим Бакыт Асанов болду. Жаңылыктардын толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таанышыңыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кеже. Ошондой эле бүгүнкү акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетсек, бул күндөрү 1 АКШ доллары 57 сом 32 тыйын, евро 72 сом 95 тыйын, рубль 1 сом 34 тыйын, казак тенгеси 31 тыйын болду. Кыргызстанда электр энергиясынын жылуулук үчүн 3 фазалуу колдонуучуларды өчүрүү токтотулду. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев билдирди. Анын айтымында күчкө салып өчүрүүгө болбойт деп айтты. Эленура, мында башка дагы кандай бүгүн жаңылык болду?
Саламатсызбы. Негизи ушул энергетика министрлиги кышка даярдык боюнча бүгүн маалымат берди. Анда ошол буга чейин айтылгандай сырттан ташылып келе турган электр энергиясы сүйлөшүүлөр боюнча мындай айрым жагдайлар белгилүү болду. Азыр ошол сырттан ташылып келе турган электр энергиянын көлөмү аныкталды, бирок баасы бычылай элек. Кыргыз өкмөтү негизинен ноябрь айынан тарта ушул Казакстандан электр энергиясын импорттоп алып келүүнү планташтырып жатат. Ошондой эле Түркмөнстандан дагы алып келүү каралып атканын бүгүн ошо Кубанычбек Турдубаев билдирди.
Мына көчө эле биздин балдар Казакстандан келди. Бүгүн эртең кайта Казакстанга жөнөмөй болуп атабыз. Биздин күч аракетибиздин баарлыгы азыр мына ноябрдан баштап ошо импорттун маселесин чечип, Кыргызстанга ошол импорт электр энергияны ташып баштайлы деген биздин өзүбүздүн да оюбуз да тилегибиз, аракетибиз бар. Импорттун көлөмү 1 миллиард киловатт саат. Азыр алдын ала сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары бар. Ушул көлөмдү биз макулдаштык. Эми ушул келишимдерди түзүп, баасын тактап туруп, анан келишимдерди түзүп, маселени биз толугу менен түп тамыры менен чечишибиз керек болот.
Андан сырткары ушул Казакстандан 400 миллион киловатт саатта электр энергиясын алуу каралышып жатат. Бул негизинен ушул азыр Казакстан Кыргызстанга берип турса, Кыргызстан жайында баягы электр энергиясы көп өндүрүлгөн маалда кайра Казакстанга берет деген бир сүйлөшүүлөр болуп аткан экен. Ал эми Түркмөнстан болсо бул кошумча вариант катары эле каралып атыптыр. Негизи ушул Өзбекстан аркылуу ташып келебиз. Эндиги жылы дагы ушул суу аз болуп, электр энергиясын өндүрүү аз болуп калганда Кыргызстан ушундай абалда калбаш үчүн бул кошумча вариант деп айтып, бул маселе азырынча негизи быш эле экен. Андан сырткары жана айтылгандай ушул үч фаза колдонгондорду баягы 40 токтотулду толугу менен. Буга чейин 40 калгандарды кошуу башталып жатат. Негизи бул ушул өкмөттүн токтому менен ишке ашкандыктан өкмөттүн токтомун долбоорун даярдап ушу кыргыз өкмөтүнө жөнөттүк. Анан баягы кол коюлгандан кийин дагы мындай расмий түрдө ишке кирет. Бирок мындан ары баягы үч фаза колдонгондорду андан сырткары жанагы өнөр жай ишканаларында ошондой эле баягы бизнес структураларда мындай өчүрүү болбойт, күчкө салып өчүрүү болбойт деп айтты.
Жалпы мисалы коомчулук, карапайым калк үчүн өчүрүүлөр жөнүндө сөз болду да.
Негизи ушул Кубанычбек Турдубаев өзү белгилеп кетти, эгерде импорт маселеси чечилбей калса ноябрь айынан баштап график түзүлүп, анда ушу маал менен өчүрүү башталат деп айтып, бул ар кайсы кадам буга барышыбыз керек. Мисалы кечки түнкү саат 12:00 тарта таңкы 6:00 чейин өчүрүү болушу мүмкүн. Биз ушул вариантты дагы жокко чыгарбайбыз деп айтты. Анан ал эми азыр жер жерлерде өчүп аткан маселе боюнча бул ошол мурда айтылып келгендей эле техникага шылташты. Баягы электр кубатын өткөргүчтөрүн баары эскирип бүткөн, авариялык өчүрүүлөр болуп атат деп.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы болду. Кышка карата даярдык туурасында, энергетика жаатындагы көйгөйлөр туурасында Эленура Бейшенбек кызы кечки программабыздагы кененирээк айтып бермекчи. Биз болсо программабызды улантабыз. Бүгүн Баткендин Өзбекстандын Сохан клавы менен чектешкен Таян айылында чек ара бөлүкчөсү ачылууда. Бул чек ара бөлүкчөсүнүн курулушу өткөн жылы чарба окуясынан кийин башталган болчу. Азыр биз менен түз байланышта Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров турат. Жеңиш,
саламатсызбы. Да, ушул азыркы тапта Таян айылында чек ара бөлүкчөсүнө, же болбосо чек арачылардын тили менен айтканда чек ара тургунун ачылышы жүрүп атат. Бул жерде бул имараттын, туруктун курулушу өткөн жылы ошол Кушар айылы менен Чарбак айылынын ортосундагы жаңжалдагы окуядан кийин башталган. Андан бери да бул жерде ушул такталбаган чек аралардын айынан Таян айылынын тургундарын малдарын айдап кетүү же болбосо жүктөрүн өткөрбөй коюу сыяктуу бир топ маселелер болгондуктан Таян айылынын тургундары атайын бийликке кайрылып ушул жерде чек ара бөлүкчөсүн ачып берүү маселесин койгон болчу. Бүгүн ушул чек ара бөлүкчөсү ачылып атат. Мындан тышкары ушул Таян айылынын тургундары ушул жерде Өзбекстандын чек арачыларынын улам нары жылып алышын же болбосо бул жерге чек ара өткөрмө бекетин орнотуп алышына нааразы болуп өткөн айларда ушул Сох анклавынын Өзбекстан менен байланыштырган негизги жолун бууп сүйлөшүүлөрдөн кийин өзбек тарап бул жерде чек ара тосмосун алгандан кийин гана жол ачылган болчу. Ал жергиликтүүлөр болсо бул жакшы демилге, анткени ушул жерде ар кандай жаңжалдар болгон учурларда жергиликтүү тургундарга бул чек ара бөлүкчөсү, чек арачылардын жардамы чоң болот деп айтып атышат.
Кимдер жүрөт бийлик өкүлдөрүнүн?
Бул жерде азыр чек ара кызматынын төрага орун басары Алимбеков, ошондой эле жергиликтүү бийликтин орун өкүлдөрү катышып атат.
Рахмат, биз менен Баткенден түз байланышта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Ал эми Таласта кайрадан төө бурчак маселеси чыгууда. Дыйкандар төө бурчак баасынын былтыркыдан арзан болуп жатышына нааразы болууда. Өткөн жылдагы төө бурчак баасынын жогору болушун президент Алмазбек Атамбаев ортомчулар менен кызыл кулактардын азайышынан болду деп бийликтин жасаган аракетинин натыйжасы катары баалаган болчу. Быйыл баанын төмөндөшүнө эмне себеп болду? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов азыр иликтеп жаткан кези акцияга чыгып атышабы Токтосун?
Бүгүн ошол жерге акция болмок экен. Негизи ушул төө бурчактын арзандатышы, арзан болушуп жатышы, анан баанын көтөрүлүшү ушу эл аралык баа кылып бериңиздер. Бүгүн бирок алар Замир Көчөрбаев деген ошол жердеги баягы уюштуруучулардын бири айтымына караганда алар катты мэрияга жана ошондой эле ички иштер бөлүмүнө берген экен. Бирок соттун чечимин бүгүн колуна карматып ал жерде акция өткөргөнгө уруксат жок деп ошол жерде азыр күтүп турабыз дешти. Алардын айтымында ошол төө бурчак эң негизги баасы, ошол негизги талабы төө бурчактын баасын көтөрүлөтүп берүү жана ошондой эле дагы бир башка себептер менен чыгышмак экен. Ал эми азыр мен айыл чарба министрлиги менен байланышып ушу төө бурчактын баасы быйыл эмне себептерден баягы төмөн болду дегенин суроомо ошол азыркы учурда көтөрүлүшү жөнүндө иштеп жатат, бир так жообу жок. Бирок былтыркы жылы деген ушул төө бурчак айдаган өлкөлөрдө төө бурчак жакшы болгон эмес жана ошондой эле андагы бааларды, ортомчуларды, кызыл кулактарды жойгонбуз, ошондон улам баа көтөрүлгөн деген да. Ал эми быйылкы боюнча ошол Таластын жеринде барып министр өзү жогорку кеңештин депутаттары барып жыйын куруп анын негизинде тийиштүү органдар менен баягы көтөрүү аракеттери болуп жатканын басма сөз катчысы Чынара Абдылдаева билдирди.
Анан жергиликтүү төө бурчак өндүргөн дыйкандар мындай бааны деген ортомчулар коюп атат. Ири компаниялар көмүскө да иш кылып баягы подставной лицолору аркылуу төө бурчакты сатып алып атат деген дооматтарын коюп атат да. Ал эми буга так аныктама жок. Ошон үчүн укук коргоо органдары дагы, антимонополиялык кызмат дагы жетекчилер ошол Таласта болуп жеринде ушул иш чараны териштирүү аракеттерин көрүп атат да, бүгүнкү күндө териштирүү жүрүп атат.
Ошентип былтыркы түшүмдөн түшкөн кирешеге баягы төө бурчак соодасынын ийгиликтүү өз ишин жыйынтыгын баягы өкмөт бул биздин жыйынтык деп көрсөтүп, бирок бул абалга быйыл жооп таба албай турушат. Анан эл аралык баа адистердин дагы өзүнүн пикирлери менен кечинде толугураак маалымат болот.
Токтосун, акыркы бир суроо, ошол былтыр Таласта түшүм жакшы болгон, а быйыл ысыктан улам, кургакчылыктан улам төө бурчактын өзүнүн дагы түшүмү анча болбой калды.
Ооба, ысыктан, кургакчылыктан жана ошондой эле могу күзүндө үшүк алып кетти, жаан калды, жаандын алдында калды. Азыр 70-60% дыйкандар ошол төө бурчагын жыйнай албай калгандар дагы бар жана ошондой эле алар сата албай турушат, баалар маанай аз деп атышат да. Ортомчулар деп атат, бирок мен фирмалар менен сүйлөшсөм ал жерде ортомчулар деле жок, өзү чет өлкөдөн фирма келген жок дешти.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Токтосун Шамбетов болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде силер президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эл аралык баянга кезек берсек, Хелсинки комиссиясынын 28-октябрдагы жыйынында Өзбекстандын саясий бозгун Санжар Умаров келерки жылы болуучу президенттик шайлоонун алдында өлкөдөгү саясий негиз менен камалып олтурган адамдарды бошотуу талабын коюуну АКШтан суранды. Адам укугун коргоочу Human Rights Watch уюму Өзбекстанда камалып жаткан саясий туткундар түрдүү кыйноолорго кабыларын жазып чыккан. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Учурда Америкада жашаган өзбекстандык саясатчы активист Санжар Умаров шайлоолор алдында Вашингтондон Өзбекстанга басымы саясий негизде камалган ондогон жарандардын эркиндикке чыгышына бөлгө болмок деп эсептейт. Өзбекстанда быйыл парламенттик кийинки жылы президенттик шайлоо өтөт деп пландалган.
We do not asking for arms. We do not asking for money.
Биз армия же акча сураган жокпуз. Болгону мамлекеттик департамент Каримовтун кайрадан президент болуп шайланышын жактабай тургандыгын билдирип, коюусун суранып жатабыз. Анын кайра шайланышы конституцияны тебелегендик менен барабар болот. Өзбекстандын баш мыйзамы боюнча бир адам эки жолу гана президентке шайлана алат.
It's only two times he can be elected.
Эл аралык адам укугун коргоочу Human Rights Watch уюму сентябрдагы жарыяланган баяндамасында Өзбекстанда саясий негизде камалган укук коргоочулар, журналисттер, активисттер абактарда кыйноонун ар кандай түрүнө кабылып, адамчыдагы шартта кармалып турушканын жазган. Ошондой эле саясий негизде камалган жарандардын абак мөөнөтүнө жасалма жылдар кошулары, өз укуктарын коргоп чыккан миңдеген адамдар мыйзамсыз эркинен ажыратылары айтылган. Баяндама сот документтерине, көптөгөн интервью, анын ичинде түрмөдөн жаңы чыккан кишилердин көрсөтмөлөрүнө негизделип жазылган. Human Rights Watch'тун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү жана докладтын автору Стив Свердлов Бириккен Улуттар Уюмуна АКШ жана Европа биримдигине кайрылып, Өзбекстандагы адам укуктарынын абалын изилдөө механизмдерин түзүүнү сунуш кылды.
Өкүнүчтүүсү, Өзбекстандагы адам укуктарына батыш өлкөлөрү кандайдыр бир деңгээлде көз жумуп жатканы
деген Свердлов, АКШ расмийлери бул үчүн Каримов бийлигин сындаганы менен эки тараптуу кызматташуу маселесине келгенде адам укуктары экинчи планга жылып калганын айтты. Свердлов НАТО аскер күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү Ооганстандан чыгып кеткенден кийин Вашингтон саясий негизде куугунтукталып же бийликти сындаганы үчүн камалгандар тууралуу ачык айкын айтат деп үмүттөнөт. Анткени АКШнын Ооганстанга түндүк аркылуу жүк ташыган жолу Орусия менен Борбор Азия, анын ичинде Өзбекстан аркылуу өтөт. Хелсинки комиссиясынын жыйынында Санжар Умаров менен чогу 1999 жылдан бери абакта отурган журналист Мухаммед Бекжановдун кызы Айгүл Бекжанова да сүйлөдү. Ал атасынын Киевтен кармалып кетишин эстеп, ошол учурда кыйноого кабылганын, алардын үй бүлөсү жабыркаганын жана 2012 жылы атасынын абактагы мөөнөтү мыйзамсыз дагы 5 жылга узартылганын айтып берди.
He said, unfortunately, in Uzbekistan.
Тилекке каршы Өзбекстанда саясий туткун болуу абийирдүү адам экенигинин белгиси болуп калган деп айткым келет. Өкүнүчтүүсү, бул Өзбекстандын азыркы абалы.
Өзбекстан адам укуктары жаатында эл аралык коомчулуктун сынына кабылып келет. Бирок расмий бийлик саясий көз караш үчүн соттоо деген берене жок экенин айтып, мындай дооматтарды четке кагууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Сиздер түшкү Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева анда күндүн негизги окуяларын кыскача тизмектеп өтөлү. Москванын полициясы 23 октябрдан бери жүргүзүп жаткан мигрант 2014 аттуу рейдде кармалгандардын арасында ондогон кыргызстандыктар дагы бар. Сырттан импортолчу электрдин баасы ушул аптада аныкталат. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы чыгыш Украинадагы орусиячыл жекчилдердин Донецк жана Луганск облустарында 2 ноябрга белгиленген шайлоосун сынга алды. Кубаниге Түркия аркылуу сириялык козголоңчу аскерлер киргени айтылууда. НАТО Орусиянын 4 аскер учагына байкоо жүргүзүп, алар эл аралык мээкиндик аркылуу Европанын чек арасына жакын барганын байкашкан. Бишкекте эн сайлык кыргыздар аттуу көргөзмө ачылды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Эгиз Азаттык чекитке эже. Программабызды улантабыз. Бишкекте бүгүн 10 ашык жарандыгы жок адамдар биринчи рет паспорт алышты. Кыргызстанда азыр 19 000 ашык жарандыгы жок болуп саналат. Бүгүнкү иш-чарага кабарчыбыз Улан Негизбаев барып катышып келди. Канча убакыт күтүштү паспорт алуу үчүн булар?
Бишкекте өткөн жыйында бүгүн ошол 12 адам өмүрүндө биринчи жолу паспорт алды. Тагыраак айтканда булар бир 40 жылдай күттү десек болот. Анткени алардын арасында 58 жаштагы апа дагы бар экен. Ал өмүрүндө биринчи жолу бүгүн паспортун колго алды. Негизи ошол жарандыгы жок жарандардын көпчүлүгү ошол баягы СССРдин убагындагы кызыл паспорт менен жүрө берген экен. Эгемендикти алгандан кийин баягы Кыргызстандын өзүнүн паспортун алган эмес. Анан алардын арасында 750 качкындар, ошондой эле башка улуттун жарандары, баягы кыргыз жарандарына тийген улуттардын паспорттору жок экен. Бул боюнча ошол Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү, мамлекеттик каттоо кызматы ошол жарандарга паспорт тапшырды. Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы калктык каттоо департаментинин башчысы Дүйшөн Сатыбалдыев бул боюнча буларды айтып берди.
Жалпысынан быйылкы жылдын июль айына 19 000 жакын адамдар такыр жарандыгы жок адамдар болуп чыкты. Алардын ичинен 11 миңге кызыл паспорттор менен, калгандарында такыр ешкандай документтер жок адамдар.
Алардын ичинен ошол 58 жаштагы Шатарат Байрамованы кепке тарттык. Ал өзү түрк улутунан Казакстанда жашап, кийинчерээк Кыргызстанга көчүп келген экен. Бирок 58ге чыкканга чейин бир да жолу паспортту алган эмес, бир дагы шайлоого катышкан эмес. Ал киши өзүнүн баягы таасирлери менен мындайча бөлүштү.
Паспорт эми алмай жүрдүм. Анан келип паспортумду эме метркамы эмеми ЗАГСым жоготпадым. Анан артынан басбай иш болуп чобанды күйөм чобан болду да. Артынан тоодо жүрүп ушуну боюна калды, албай калдым. Мына калды сезим жакшы, мына гражданин болдум. Паспорт болгондо баары эмем бар да, укугум бар.
Ушул сыяктуу жарандар дүйнөдө 50 000 деп саналат экен да.
Рахмат Улан, биз менен студияда кабарчыбыз Улан Негизбаев болду. Биз болсо программабызда студиянын коногу рубрикасы менен улантсак. Жыл башынан бери Кыргызстанда ботулизмден 90 адам жабыркап, бирөө каза тапты. Кыш мезгилинде даярдалып банкаларга жабылган салаттар суук түшкөнү, ачылып дасторконго коюла баштаганы ботулизмден жабыркап калуу коркунучу күчөйт. Канткенде аны алдын алуу керек? Бүгүнкү биздин студиянын коногу оорну алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин тамагаш бөлүмүнүн жетекчиси Токтогул Базарбаев. Саламатсызбы Токтогул? Айтсаңыз мына Токтогул мырза, азыр эле айттык, быйыл ботулизмден 90 адам жабыркап, бирөө каза тапты деп. Бул кандай көрсөткүч мисалы былтыркы жыл менен салыштырганда?
Эми былтыркы жыл менен салыштырганда жылдан жылга өсүп атат да бул көрсөткүчтөр. Себеби дегенде биз айтып көрсөңүз, эме ойлоп көрсөңүздөр, мына жылдан жылга же турмуш кыйнап атабы, кышкыга даярдыктар көрүлүп атат да. Анан кийин үйдө жасалган жана консервациялар улам жылдан жылга көбөйүп атат. Мына ошонун негизинде баягы технологический процесс деп коебуз, ошону туура эмес кармагандыктан, туура эмес консервация кылып койгондуктан, же болбосо ошо продуктыларды туура эмес тандап алгандын негизинде ушундай уулануулар көбөйүп атат да. Себеби дегенде өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, мисалы консервация кылыш үчүн буга бир промышленный автоклавирование эмелер керек да, оборудованияга. А үй эмесинде андай оборудованиялар жок болот дагы, ошондой деңгээлге жете тургандык консервация болбой калып атат да. Мына ошон үчүн көбөйүп атат.
Күзүндө салат жабуу деген нерсе бул биздин психологияга абдан сиңип калган нерсе. Сөзсүз салат жабыш керек дегендейчи. Анан айтсаңыз, кайсыл учурда бул микроб пайда болот? Анткени үй шартында баарыбыз эле таза бир жапканга аракет кылабыз да.
Эми бул ботулизмдик микроб деп коебуз, бул жер кыртышында жашайт да көбүнчө. Мисалы ал кайнатууну, низки температураны аябай көп күчкө чейин көтөрөт. Себеби дегенде жылдап бул жерде сакталып тура берет. Эгер ошол убакта жана жер жемиштерди алып жакшылап жуулбай калган убактарда ошол жер жемиштер менен же болбосо жана банкаларды жакшы стерилизация кылбаган болсо, мына ошолордун чекелеринде баягы микробтун эмелери калып калат да, споралары калып калып туруп, анан кийин жана закатывать этип коюп атпайбызбы? Мына аба жок убакта мына ушулар өздөрү өзүп чыгат дагы, анан өлүп жатканда жанагындай токсиндерди выделять этет да. Бул токсин өзү жана грим учизмей деп атпайбызбы? Мына ошонун уузунан 375 000 эзе уулуу келет да. Мисалы Бишкек шаарында 2 же 3 грамм менен эле ууландырып койсо болот. Ошон үчүн бугадан сак болуш керек да. Бул өзү специфический оору болуп эсептелет дагы, только жанагы больницага жатып стационарный лечение алмайынча башка эч нерсе жардам бербейт. Ошон үчүн элдерге айтып коюшубуз керек да.
Азыр мына аш тойлордун убагы, конок тосмой деген нерселерчи, анан баары дасторкондун үстүнө чыга баштайт да. Анан балким ошол жабылган нерсени ачканда даамынан билинеби, кантип билсе болот ошол микроб бар экендигинчи? Анан же биринчи мындай белгилери кандай болот да?
Эми көпчүлүк учурларда баягы биз айтып калабыз, мына жанагынтип консервация болуп калгандан кийин бамбаш болуп калат депчи. Мына ошондойлорду сожрение
катып кеткен учурлар,
ошолорду сожрение жок эле ыргытыш керек да. Бул кайнаткан убакта деле 15-20 мүнөт кайнаткан убакта деле ал токсин разлагаться этет дагы, бирок 20-25 мүнөттөн кайра өзүнүн калыбына келе берет да. Ошон үчүн ыргытып эле жүргөн оң. Мисалы жана той аштарда көбүнчө эле өзүнүн үйүнөн жасалгандарды коюп атпайбы? Мына ушудан да алыс болушубуз керек да. Себеби өзүбүздүн ден соолугубузду өзүбүз карабасак, биздикине эч ким карабайт. Анын үстүнө жана азыркы убактарда модага айланып кетип атат даже ошо жанагы мекемелер, ашканалар өздөрү консервация кылып беришип аткан убактарда болуп атат да, мына ошолорду дагы көзөмөлгө алып аракет кылып атабыз.
Ошол учурда мына мен жана белгилери жөнүндө сурабадымбы? Көбүнчө биз башыбыз ооруп калса же ичибиз ооруп калса эч убакта ооруканага дароо кайрылбайбыз да. Анын белгисин кантип билиш керек?
Эми бул ботулин токсиндин белгиси уланганда биринчи баягы общий слабость деп коебуз, адам өзүн начар сезет дагы. Эң биринчи бунун таасир эткени нервный система кандай таасир этет, ошон үчүн адамдын сүйлөгөнү түшүнүксүз боло баштайт, сөздөрү ар кандай башкача чыга баштайт, анан көрүү зрениясы начарлайт дагы, предметтер экөө болуп көрүнө баштайт, постоянно башка эмелердин баардыгы экиде эме болуп көрүнөт, туман болуп көрүнөт, ушундай да көздөрүнүн жанагы эме вектори опускать этип адам сүйлөгөндө басканда баягы мас кишилерди болуп эме шатасы этип калат да.
Өз алдынча үйдөн дарылануу мүмкүн эмес деп
атасыз. Өз алдынча эми дарылануу мүмкүн эмес, себеби деген жана биз соода деп атпайбызбы, натуральный, ошо менен гана баягы интоксикацияны кетиргенге аракет кылышыбыз керек. Же щелочный раствор бул ошо нейтрализовать этет да кичине болсо дагы, а бирок специфический атайын противоботинский сыворотка деген бар, ошодон башка эме жардам бербейт буга, ушун нейтрализовать эткенге. Ошон үчүн биздикилер если ошо ботулинский токсиндин типажын определить эте турган болсо анда монотоксин деп коебуз, ошондойду беришет. А эгер типажын определить этпесе анда поливаксин деп коебуз, анда 3-4 түрүнүкүн бир эле сайышат да. Бул стационар лечениени обязательно алыш керек, анан ошондо гана жакшы болот адам.
Анан балдардын ден соолугуна өзгөчө көбүрөөк мындай таасир этсе керек э?
Ооба да, мисалы боюндагы аялдарга, жаш балдарга, булардын иммундук системасы бар кичине начарыраак болгондуктан буларга көбүрөөк тестер берет.
Жылдан жылга өсүп баратат деп атпайсызбы? Ошо сиздердин кызмат тарабынан бир маалымдоо чаралары жүргүзүлөбү?
Биз эми жылына биздин эле тараптан мына канча деген мына телевиденияга да чыгып атабыз, радиодон да айтып атабыз, элдердин баарына түшүнүктүү иштерин жүргүзүп атабыз профилактический. Андан тышкары ар бир райондордо, областтарда өзүбүздүн центрлерибиз бар. Мына ошолор тараптарындагы жылына, жайында, кышында, күз, жазга маал, күзгө маал баардыгына чыгып турабыз. Ошого карабастан болуп атат да.
Чоң рахмат сизге. Анда угармандар, ботулизмден сак болуңуздар. Бүгүнкү биздин студиянын коногу оорунун алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин тамак аш бөлүмүнүн жетекчиси Токтогул Базарбаев болду. Сизге чоң рахмат.
Сизге да рахмат.
Спорт дүйнөсүнө кайрылсак, бокс боюнча бүгүн Кыргызстандын чемпиондугу өтүп жатат. Спорт сарайында болуп жаткан мелдешке спорт чеберлери жана спорт чеберлигине талапкер 100 ашык мушкер катышууда. Ал жерде биздин кабарчыбыз Эмил Чекиров жүрөт, ал биз менен түз байланышта. Эмил, таймаштар кандай өтүп атат?
Бүгүн бокс боюнча Кыргызстандын чемпиондугунун жарым финалдык таймаштары өтүп жатат. Бул жактан эркектер арасында 10 салмак тенинде, ал эми кыздар арасында 1 салмак тенинде болду атат. Бүгүн 60 кг салмактагы кыз келиндер ошол финалга чыгыш үчүн таймашып жатат. Негизинен мелдештер абдан курч өтүп жатат деп айтсак болот. Ушул чемпиондуктун жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын улуттук курамасынын мүчөлөрү аныкталышат. Учурда ушул Кыргызстандын баардык аймактарынан келген мушкерлер өз күчтөрүн сынашып жатышат. Ал эми ушул дүйнөлүк рейтингте 10 мыкты дүйнөнүн 10 мыкты мушкеринин катарына кирген кыргызстандык 4 мушкер бул Кыргызстандын биринчилигине катышкан жок. Алардын атын айтып өтсөк: Эрмек Такенов, Турат Осмонов, Өмүрбек Малабеков жана Азат Усеналиевдер бул мелдештерге катышуудан бошотулушкан. Негизи аймактардан эң баягы мыкты мушкерлерди, буга чейин улуттук курамнын катарына кирбеген мушкерлерди табуу бул мелдештин эң негизги максаты болуп саналат.
Биз менен түз байланышта спорт сарайынан кабарчыбыз Эмил Чекиров болду. Анда биз программабызды жыйынтыктап жатып, бүгүн Бишкекте боло турган маданий иш чаралары дагы кыскача эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн улуттук филармониянын чоң залында Москва мамлекеттик академиялык филармониясынын солисти, Новая Россия мамлекеттик симфониялык оркестрдин концертмейстери, эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү Николай Савченко Ее Величество скрипка аттуу концертин берет. Концерт Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Эртис Асалиевдин башкаруусундагы президенттик Манас камералык оркестрдин катышуусунда өтөт. Кечки саат 6:30 филармонияга чачыңыздар. Ал эми кинокомедияга артыкчылык берген көрөрмандарга бүгүн шаардын кинотеатрларында Гүлүк таксист аттуу фильм тартууланат. Тасманы чыгармачыл Агыргөө Сити КВН командасынын жигиттери болуп саналат. Фильмдин жаратуучулары журналисттердин, киносынчылардын жана жөнөкөй көрөрмандардын пикирлерин угуп билгиси келет. Ошондой эле өспүрүмдөр үчүн зоологиялык музейде балдарга экологиялык билим берүү максатында интерактивдүү көргөзмө өтүп жатат. Роза Тунбаеванын демилгелери эл аралык фонду жана Кристенсендин фонду уюштурган бул иш-чаранын максаты балдарды айлана чөйрөгө аяр мамиле кылууга үйрөтүү болуп саналат. Балдар жаныбарлар дүйнөсүнө сүңгүп кирип, Балажан Кыргызстан балдары, балдар борборлору тарабынан даярдалган сүрөт көргөзмөсүнө күбө болушат. Ушул менен биз бүгүнкү түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касмалиева. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.